Meillä on ollut tällainen saarnasarja yhteydestä. Ja tässä saarnasarjassa me ollaan käyty ensimmäistä Johanneksen kirjettä läpi. Ja nyt tänään on kolmas saarna liittyen tähän meidän saarnasarjaan. Ja eli tämä on osa tällaista kokonaisuutta. Ja tänään mulla on sellainen kalvosetti, että tämä voi ihan koetella rajoja, joten toivon armollisuutta. Mutta mulla on pointti siinä, minkä takia mä oon nämä kalvot tänään tehnyt, että mä toivon, että ne palvelee tätä aihetta parhaalla mahdollisella tavalla. Oletteko koskaan miettinyt sitä, että miten hankalaa joskus voi olla ilmaista rakkautta toiselle ihmiselle? Ja tällaista hankaluutta jollain tavalla määrittelemään, niin tällainen henkilö kuin Chapman vuonna 2010 määritteli tällaiset 5 rakkauden kieltä. Olette varmaan kuullut tämän termin ehkä joskus jossakin, tai kenties olette lukenut kirjankin. Tässä on ajatuksena vaan sellainen, että ihmiset ilmaisee rakkautta ja tulkitsee sitä vähän eri tavalla. Kaikki ei välttämättä ymmärrä sitä samalla tavalla. Ja hänen ehkä ajatuksella oli siinä, että jollakin vaikka rakkauden ilmaisemista on lahjojen antaminen ja panostaa siihen, että ostaa hienoja koruja tai antaa jotain tällaisia isoja lahjoja. Jollekin toiselle rakkauden kieli saattaa olla palvelukset ja sitten se saa niitä lahjoja, mutta se ihmettelee, että miksi tämä ihminen ei koskaan täytä tiskikonetta tai miksei se koskaan laita ruokaa. Ja se ajattelee, että rakastaako se mua, kun se ei tee näitä. Ja ihmiset yrittää ilmaista ja ymmärtää toisia, mutta ne ei aina kohtaa. Ja silloin, jos oppii ymmärtämään sitä toista vähän, että mikä on sen toisen rakkauden kieli, niin silloin on helpompi tulkita sitä. Ja sellainen ajatus tänään nostettu esiin, mikä minusta kuulostaa niin kuin jo tekstinä vähän hurjalta, että Jumalan ensisijainen rakkauskieli on käskyjen pitäminen. Pointti tänään ei ole johtaa lakihenkisyyteen ja sellainen, niin kuin, että nyt otetaan käskyt esiin ja ruvetaan pitämään niistä hirveästi, vaan tässä taustalla on tämä teema yhteys. Se, että me voitaisiin kokea Jumalan kanssa läheistä yhteyttä ja me voitaisiin toinen toistemme kanssa jakaa sitä yhteyden kokemista. Ja meillä voisi olla ilo elämässä sitä kautta. Ja näin se kuulostaa yksinkertaiselta, mutta siellä tulee kaikenlaisia haasteita, jotka tekee joskus vähän monimutkaista tästä asiasta. Se on asioita, jotka haittaa sitä yhteyden kokemista. Yhteyden kokemista Jumalan kanssa ja yhteyden kokemista toinen toistemme kanssa. Ja pienenä kertauksena, niin ensimmäisessä saarnassa me puhuttiin 4 ensimmäisestä jakeesta ja siitä, että yhteyden kokeminen Jumala ja toinen toistemme kanssa, niin se tuo ilo meidän elämään. Ja tämä yhteys on myöskin teema tässä ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä. Ja kenties tässä se, kenelle sitten tämä oli kirjoitettukaan, tämä ensimmäinen Johanneksen kirje, nämä on ollut uudesti syntyneitä ihmisiä. Ja toisen luvun 19 jakeesta päätellen, niin siinä seurakunnassa on ilmeisesti tapahtunut jonkinlainen hajannus. Joukko ihmisiä on lähtenyt pois. Heillä on mahdollisesti Kristukseen liittyen ollut vähän erilaisia näkemyksiä. Ja ehkä ne jäljellekin jääneet ihmiset on ollut sellainen sen tilanteen jälkeen, että siellä kaikki ei ole enää ollut hyvissä väleissä keskenään. Ja Johannes on mahdollisesti kirjoittanut tämän kirjeen sellaiseen tilanteeseen, että hän on nähnyt, että nämä ihmiset ei ole nyt menettämässä pelastustaan, mutta he on menettämässä sen keskinäisen yhteyden. Ja hän tavallaan pyrkii, sehän ei niinkään käsittele sitä ongelmaa, mistä se on syntynyt, vaan hän käsittelee tässä kirjassa enemmän tätä yhteyttä. Miten palauttaa se niin, että ihmiset olisivat Jumalan kanssa yhteydessä ja miten heidän voisi olla tämä keskinäinen yhteys. Sitten toinen saarna viikko sitten, oikea eläminen. Henkilökohtainen synti meidän elämässä vie meitä kokemuksessa kauan poispäin Jumalasta. Ja me puhuttiin siitä, että miten käsitellä. Me voidaan tunnustaa meidän synnit, me voidaan saada anteeksi. ei siinä mielessä, että ihminen uudesti syntyy uudestaan, vaan se, että uudesti syntyneenä ihmisenä, kun me rikotaan, jos me tunnustetaan Jumalalle, me voidaan saada anteeksi siinä mielessä, että me tullaan takaisin siihen läheisyyteen. Ja me sallitaan syntiä meidän elämässä, se vie meidät kokemuksissa kauemmaksi Jumalasta. Ja tänään puhutaan sitten oikea rakastaminen. Ja tässä kontekstissa on nimenomaan kysymys uudesti syntyneestä sisarista ja veljestä. Ja siitä, että se toinen toistensa rakastaminen ei ole aina ihan niin helppoa kuin sen sanominen. Ja tällaisia haasteita on ollut ennenkin maailmassa ja näistä on puhuttu ja tämä käsittelee nimenomaan tätä. Nämä jakeet, mitä tänään luetaan, niin mä muistelin tässä itse sitä, että mä en muista kuulleeni kovinkaan monta saarnaa näistä jakeista. Ja ehkä osittain sen takia, että mä myönnän itsekin, että nämä on aika vaikeita nämä jakeet. Tässä puhutaan koko ajan käskyjen pitämisestä. Tämä ei ole kenenkään sellaisen, joka on armo-orientoitunut, sellainen suosikkiaihe, että otetaan jakeet, missä puhutaan vain käskyistä koko ajan. Mutta mä uskon, että me saadaan ihan tasapainoinen näkemys tähän aikaiseksi. Ja tämä liittyy tähän kokonaisuuteen. Eli Johannes käsitteli ensin näitä henkilökohtaisia syntejä, ja nyt hän käsittelee tässä ihmisten välejä siellä seurakunnassa. Jäi 3. Ja nyt pyysin anteeksi näitä kalvoja, niin tästä se lähtee. En tee tätä enää ainakaan pitkä aikaa, mutta syy miksi teen tämän, niin haluan vain tuoda oman pointtini selkeästi esille. Tämä ensimmäinen Johanneksen kirje, tästä on laajasti opetettu, ja on edelleenkin olemassa paljon suuntia, jossa ajatellaan silleen, että ensimmäinen Johanneksen kirje on tällainen indikaattori, joka ikään kuin tuo esille, että minkälainen uudesti syntyneen ihmisen pitäisi olla. Ja sitten tästä on tehty erilaisia listoja, 9 kohtaa, 14 kohtaa, mistä ihmiset yrittää arvioida, että olenko minä tuollainen, täytänkö nämä kohdat, ja sen pohjalta ihmiset yrittää arvioida sen, että olenko minä uudesti syntynyt. Mutta kuten puhuttua, Johannes ei kirjoita tätä suurelle yleisölle, vaan luvussa 2, jos katsotaan ja katsottiin viimeksi, tämä on kirjoitettu uudesti syntyneille ihmisille. Tämä ei ole evankeliointikirje, tämä on kirje seurakuntaa, jossa ihmisten yhteydet on ruvennut rakoilemaan ja jossa ne on käynyt jonkun tilanteen läpi. Ja tässä ei pohdita nyt sitä, että onko ihminen pelastunut vai ei. Tässä pohditaan lähinnä sitä ihmisen suhdetta, onko ihmisellä, uskovalla ihmisellä, läheinen suhde Jumalan kanssa vai ei. Ja toinen luku jäi 3. Ja siinä sanotaan tässä käännöksessä, mitä käytän, siitä me tiedämme tuntevamme hänet, että pidämme hänen käskynsä. Tässä on 2 samaa sanaa, mutta eri aikamuodossa. Sana perusmuoto on kinosko, eli tarkoittaa sellaista tuntemista, joka tulee kokemuksen kautta. Ei intuitiivista tuntemusta, vaan nimenomaan sanen, että me opitaan tuntemaan jotakin. Ja ensimmäinen on presensmuodossa, tiedämme. Me nyt tällä hetkellä, nyt tässä, me tiedämme. Tuntevamme. Tämä tuntevamme on sama sana, samasta juuresta, mutta tämä on eri aikamuodossa. Tämä on perfekti muodossa. Ja tämä perfekti on siinä mielessä mielenkiintoinen, että tässä yhdistyy 2 aspektia. Tässä yhdistyy menneisyydessä täyttymyksen saanut toiminta ja parhaillaan voimassa oleva tila. Eli tämä on sellainen aikamuoto, mikä viittaa sellaiseen, että jotakin on menneisyydessä saatu jo valmiiksi ja sen asian seuraus on edelleen havaittavissa tai olemassa. Ja tässä tunteminen, mihin tämä viittaa, tässä ei puhuta niinkään verbinä sellaisesta, että jotakin asiaa tehdään, vaan tässä enemmän tällä verbimuodolla kuvataan jonkin olemusta. Ja sitä, että joku henkilö on jo aikaisemmin oppinut tuntemaan Kristuksen läheisesti. Ja se vaikuttaa edelleen, sen seuraus on olemassa silleen, että kun hän on oppinut tuntemaan, niin hän toimii sen mukaisesti. Ja tässä se näkyy silleen, että tämä henkilö on kuulijainen, että pidämme hänen käskynsä. Se, mitä Kristus on sanonut, niin hän on oppinut tuntemaan Kristuksen, luottamaan. Ja voisi sanoa tällaisena yhteenvetona, että tämä kuvaa tämä tuntevamme tällaista syvällistä tuntemista, syvällistä yhteyttä Kristuksen kanssa. Tämä kuvaa sellaista henkilöä, joka on hyvin lähellä Kristusta. Ja kun hän on hyvin lähellä, niin tälle henkilölle on tärkeää se, mitä Kristus on sanonut. Ja hän haluaa elää sen mukaisesti, mitä Kristus on sanonut. Ja se on hyvin tällainen läheinen yhteys siinä. Johanneksen evankeliumin luvuissa, niin jossain vaiheessa opiskelin niitä läpi, nämä Johanneksen evankeliumin luvut 13-17, niin ne on tietyllä tavalla monien mielestä korreloi tämän ensimmäisen Johanneksen kirjan kanssa. Tässä käsitellään hyvin samankaltaisia teemoja. Näissä luvuissa 13 ja 17 Johanneksen evankeliumissa Jeesus ei opeta tässä kansanjoukoille, vaan ennen pääsiäistä ja ristiinnaulitsemista. Näissä luvuissa Jeesus otti opetuslapset erilleen. Hän käski alussa Juudaksen lähteä pois ja 11 opetuslasta jäi. Ja näissä jakeissa Jeesus puhuu 11 opetuslapselle ja hän valmistaa heitä siihen aikaan, että kun pikkuhiljaa rupeaa avaamaan sitä, että hän on menossa ristille, kohta hän kuolee ihmisten syntien edestä. Te jäätte tänne, te tulette olemaan minun todistajiani ja ilman minua te ette pysty tekemään mitään täällä. Ja pikkuhiljaa rupeaa valmistamaan. Ja mä oon joskus lukenut nämä jakeet aikaisemminkin, mutta mä muistan, kun mä opiskelin niitä, niin nämä pisti silmään todella, että nämä kuulostaa aika paljon sanottuna. Johannes 14:15. Jeesus sanoi, että jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni. Mä aina miettinyt käskyjen noudattamisesta, no, että kun on armo ja tällainen, niin mitäs niistä, että me ei olla lainalla. Mutta sitten tämä oli vähän sellainen, että Jeesus sanoi, että jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni. Miten me voidaan ilmaista rakkautta Jumalaa kohtaan? Me voidaan sanoa, että mä rakastan Jumalaa. Mutta se, mitä Jeesus sanoi, on se, että jos me todella ilmaistaan, että me rakastetaan häntä, niin me voidaan ilmaista se sillä, että me pidetään tärkeänä se, mitä hän on sanonut. Ja me halutaan kuulla ja toimia sen mukaisesti, eikä niin, että me valitaan jotakin muuta. Ja se tulee nimenomaan, se ei ole laki tai käsky, että meidän täytyy toimia näin, vaan se on sen takia, että me ollaan opittu tuntemaan häntä. Me ollaan ymmärretty, että miten suuri Jeesuksen rakkaus on meitä kohtaan, miten se on voinut muuttaa meidän elämää, miten se on voinut antaa meille niin kuin hyvän oman kuvan, miten se tuo meille sellaisen vahvan itsetunnon oikealla tavalla, miten se niin kuin asettaa monen asian niin kuin kohdalleen. Ja sitten, jos tällainen Jumala rakastaa mua, niin enkä mä ole kiinnostunut myöskin siitä, mitä hän sanoo muuten. Ja mä voin ilmaista omaa rakkautta siihen, että mä pidän tärkeänä niitä asioita, jotka on Jeesukselle tärkeitä. Rakkaus on myöskin vastavuorosta. Johannes 14:21. Se, jolla on minun käskyni ja joka noudattaa niitä, rakastaa minua. Ja joka rakastaa minua, häntä minun isäni rakastaa ja minä rakastan häntä ja ilmaisen itseni hänelle. Jeesus on ilmaissut, että hän rakastaa meitä. Hän on, silloin kun me ei ansaita mitään, hän on mennyt ristillä, hän on kuollut meidän syntien edestä. Hän on tuonut sovituksen, anteeksi annon. Ja se on armosta, uskon kautta Jeesukseen, sovitustyöhön, ilman meidän omaa osuutta, meidän omia tekoja tarjolla. Jumala on konkreettisesti ilmaissut rakkautensa meitä kohtaan. Johannes 3:16, tässä sanotaan, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaikka hänellä on iankaikkinen elämä. Jumala ei ajatellut meitä niin kuin hyvällä, vaan hän ilmaisi rakkautensa hyvin konkreettisella tavalla. Ja nyt me voidaan ilmaista meidän rakkaus Jeesusta kohtaa sillä, että me pidetään tärkeinä niitä asioita, jotka on hänelle tärkeitä. Ja sitten taas vastavuoroisesti hän ilmaisee itsensä meille. Me opitaan paljon syvemmin tuntemaan vielä. Me luotetaan Jeesukseen ja me nähdään, miten me koetaan sitä ihan kaikkista elämää, mitä hän voi ainoastaan antaa. Ja se, siitä tulee meidän päivittäinen kokemus. Toki me voidaan kokea päivällä monta muutakin asiaa, mutta se on sitä läheistä yhteyttä Jumalan kanssa. Se on niinä hetkinä, kun me ollaan hankalien tilanteiden keskellä, me ollaan vaikeuksien keskellä. Meillä on erilaisia asioita, minkä kanssa me kamppaillaan. Se voi olla se tämän yhteys Jeesuksen kanssa. Niin se on se, joka tuo sen rauhan sen tilanteen keskelle ja sen tyytyväisyyden, jopa ilon meidän elämään. Meille voi olla, että meillä ei ole yhtään ainoutta syytä meidän ympärillä olevissa asioissa, mikä toisi iloa. Meillä on pelkkää murhetta ja surua. Mutta yhteys Jeesukseen on se, joka tuo sen ilon ja rauhan siihen tilanteeseen. Ja se on jotakin sellaista. Ja sitten niissä asioissa, missä mä tiedän, että Jeesukselle on tärkeää, että mä luotan Jeesukseen, hän ilmaisee itseään enemmän. Ja se on tällaista niin kuin ihan ihmistenkin välillä, että ei rakkaus ole sellaista, että toinen osapuoli ilmaisee rakastavansa ja toinen ei ilmaise mitään. Mä ilmaisen itsestäni jotakin, toinen ilmaisee jotakin, me opitaan tuntemaan toisiamme ja pikkuhiljaa se syvenee koko ajan se yhteys. Johannes 14.24. Se, joka ei rakasta minua, ei pidä minun sanojani. Ja Jeesus tosiaan kaikki nämä sanat on osoittanut näille 11 opetuslapselle, joista tuli tavallaan niin kuin koko seurakunnan peruspilarit, apostolit. Ja ei muille tässä kohtaa. Ja tässä ei puhuta siitä, että oliko ne pelastuneita. Ne oli opetuslapsia, ne oli uudesti syntyneitä. Mutta tässä puhuttiin rakastamisesta. Tässä puhutaan siitä suhteesta. Jae 4. Joka sanoo tuntevansa, taas sama aikamuoto, perfekti, viittaa tällaiseen niin kuin hyvin syvälliseen tuntemiseen, syvälliseen yhteyteen Jumalan kanssa. Joka sanoo tuntevansa hänet, mutta ei pidä hänen käskyjään, on valehtelija eikä totuus ole hänessä. Tämä on hyvin samankaltainen, mitä nuo Johanneksen evankeliumin jakeet sanoo, niin kuin, että jos te rakastatte, pidätte käskyä, niin jos ette rakasta, ette pidä käskyjä. Se on, ei se ole sen vaikeampaa. Jae 5. Mutta joka noudattaa hänen sanansa ja pitää tärkeänä sitä, mitä Jumala on sanonut, hänessä Jumalan rakkaus on todella tullut täydelliseksi. Tässä ei sanota, että hän on enemmän pelastunut tai jotain, mutta Jumalan rakkaus on tullut täydelliseksi. Se ei ole yksisuuntaista rakkautta, että Jumala rakastaa tätä ihmistä niin kuin kaikilla rakkaudella, mutta sitten ihminen ei ilmaise niin kuin itse minkäänlaista rakkautta takaisin. Ihminen ilmaisee, että hän luottaa Jeesukseen ja on vaikean tilanteen keskellä. Voisi tehdä monta muutakin asiaa, voisi kostaa kaikille muille ympärille tai voisi kaikenlaisia asioita tehdä. Mutta päättää luottaa Jeesukseen sen tilanteen keskellä ja pitää niitä asioita tärkeinä, jotka Jeesuksille on tärkeitä. Ja sitten huomaa, että se elämä ja varustus siihen tilanteeseen tulee Jumalalta. Ja se on tällaista vastavuorosta elämää. Ja me koko ajan opitaan sitä kautta syvemmin tuntemaan Jeesusta eri tilanteiden kautta. Jaakobin kirjan 4:5 jakeessa on sellainen ajatus. Siellä käsketään pitämään kaikkia koetuksia ilona. Ne koetukset ei ole meidän ilo, mutta se ilo tulee siitä, että ne on tietyllä tavalla ikään kuin oppitunteja siitä, että miten suuri Jumala voi olla erilaisissa tilanteissa. Ja kun me nähdään erilaisissa tilanteissa, että luottamalla Jeesukseen me voidaan mennä eteenpäin, hän kantaa meidät ja varustaa meidät, niin me opitaan tuntemaan Jumalaa ja me nähdään, että meillä oikeasti ei ole mitään hätää. Se tuo ilo meidän elämään, kun me nähdään, että me ei olla näiden ympärillä olevien asioiden varassa. Joskus meillä asiat on hyvin ja on rahaa riittävästi ja kaikki näyttää hyvältä. Joskus on sellainen tilanne, että elämä näyttää todella synkältä. Ja ihmiset saattaa niin kuin sellaisessa tilanteessa ajatella silleen, niin kuin, että on umpikuja edessä. Mutta Jumala tuo sen näkökulman aina näihin tilanteisiin, että minkälaista umpikujaa ei ole. Jumalalle ne ei ole umpikujia. Hän pystyy niissä tilanteissa viemään meidät niiden läpi, kantamaan meitä niissä tilanteiden keskellä. Jae 6. Joka sanoo pysyvänsä hänessä, on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Menemättä syvemmälle tähän aiheeseen, niin Johanneksen evankeliumissa, Johanneksen kirjeessä, Johannes käyttää tällaista sanaa kuin pysyvänsä, niin ilmaisemaan yhteyttä, läheistä yhteyttä Jeesuksen kanssa. Johannes 8. Jeesus sanoi, että jos te pysytte minun sanassa, niin se tekee teidät todella vapaiksi. Ja Johannes 15. Jeesus sanoi, että ilman minua te ette pysty mitään tekemään. Että jos me pysytään hänessä, me voidaan kantaa paljon hedelmää. Jos me ei pysytä hänessä, niin me ei kanneta minkäänlaista hedelmää. Ja se tuo esille tällaisen riippuvuussuhteen, että me ei voida elää hengellistä elämää tai tuottaa sitä itse. Me tarvitaan se läheinen yhteys Jeesuksen kanssa kaikissa hetkissä, kaikissa tilanteissa. Sitten jakeet 7 ja 8. Rakkaani, en kirjoita teille uutta käskyä, vaan vanhan käskyn, joka teillä on ollut alusta asti. Tämä vanha käsky on se sana, jonka te olette kuulleet. Kuitenkin kirjoitan teille uuden käskyn, joka on toteutunut hänessä ja teissä, sillä pimeys väistyy ja todellinen valo jo loistaa. Johannes tuo tuossa alussa ensin esille sen, että tällainen syvällinen tuntemus Jumalaa on sitä, että me ollaan kuuliaisia, me kunnioitetaan niitä asioita, jotka on Jumalalle tärkeitä. Nyt tämä alkaa mennä vähän tällaisen sovelluksen puolelle tässä tilanteessa, missä hän kirjoittaa. Nyt hän ensin mainitsee, että tämä kuuliaisuus on tärkeä asia ja se voi ilmaista tätä niin kuin myöskin hengellistä kypsyyttä, että me ollaan opittu tuntemaan Jumala todella läheisesti. Nyt hän tuo esille sellaisen ihan käytännön asian, missä se voi soveltaa. Ja tämän, näiden jakeiden teema, voisi sanoa, on rakkaus. Ja nimenomaan niin kuin, rakkaus toinen toisiaan kohtaan. Esimerkiksi seurakunnan keskellä. Se ei ole siinä mielessä uusi, vaan vanha käsky, että kun he on tullut uskoon, he on kuullut sen jo aikaisemmin. Ei se ole nyt tässä niin kuin tilanteessa mikään uusi. Mutta kuitenkin kirjoitan teille uuden käskyn siinä mielessä, että se on tuore asia joka päivä. Se on sellainen asia, joka on esillä pidettävä. On hyvin todennäköistä, että tässä Johannes viittaa tässä samassa, mitä kerroin, nämä luvut 13-17, missä hän puhuu opetuslapsille. Jeesus sanoi tällaisen, että uuden käskyn minä annan teille. Rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Rakastakaa tekin toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Ja näissä käskyissä, niin mä en usko, että tässä Johannes ajattelee jotain 10 käskyn noudattamista ensisijaisesti, vaan nimenomaan tässä kontekstissa mä uskon, että Johanneksen on ollut mielessä tämä uusi käsky, jonka Jeesus antoi. Tässä on pikkusen haastetta, että mistä kaikki tuntee teidät Jeesuksen opetuslapsiksi? Teillä on keskinäinen rakkaus. Onko kristittyillä ihmisillä aina keskinäinen rakkaus? Ja onko se sellainen todistus maailmalle, että me ollaan hänen opetuslapsia? Se on hyvä kysymys ajoittain. Välillä voi olla ihan kaikkea muuta kuin keskinäistä rakkautta, että niin kuin kaikenlaista haastetta voi riittää siinä. Mutta vanhan testamentin puolelta Mooseksen kirjoista tulee kehotus, niin kuin, että rakastaa lähimmäistä niin kuin itseäsi. Okei, no se on vielä ihan ok. Mutta Jeesus sanoi tässä, että niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastatkaa tekin toisianne. Tämä on pykälä vielä enemmän. Minkälaista Jeesuksen rakkaus on meitä kohtaan? Asettaako se meille ehtoja? Minä rakastan sinua, jos Jeesus ei sano näin. Jeesus sanoi meille, että minä rakastan sinua. Se on ehdotonta rakkautta. Se ei aseta vaatimuksia rakkauden kohteelle. Ja se on myöskin uhrautuva rakkautta. Jeesus oli valmis menemään ristille ja kärsimään meidän syntien tähden, koska hän rakasti meitä. Jumalan motivaatio oli rakkaus ihmisiä kohtaan. Ja tällaisella rakkaudella, tällaista rakkautta luonnollistakaan, ei me pystytä itsestämme löytämään. Ja jos me pysähdytään sellaiseen, että mä rupean itsestäni kaivamaan, että mistähän mä löytäisin Akia kohtaan välittämistä joka ikisessä tilanteessa, niin kyllä hyvinä hetkinä on helppo tykätä toisesta, mutta sitten joku päivä se hajottaa jonkun mun työkalun tai tällaisia. Sitten se on mun suosikki työkalu ja sitten mä ajattelen, että miten voi olla. Tai todennäköisesti minä olen se, joka hajotan sen työkalun ja Aki on vihainen mulle. Ehkä se todennäköisesti menee kuitenkin näin päin. Mutta tässä on avain on se, että me opitaan tuntemaan ensin sitä rakkautta, joka tulee Jumalalta. Ja se on rakkaus, joka täyttää ne tarpeet, joita meillä on. Ja se on sellainen rakkaus, mitä me pystytään jakamaan eteenpäin toisille. Ja se on Jumalan antamaa rakkautta, ehdotonta rakkautta, jota me voidaan jakaa myöskin seurakunnan keskellä, niin kuin meidän velille ja sisarille. Ja se on rakkautta, jota me voidaan maailmassa osoittaa ihmisille, Jumalan antamaa rakkautta. Se välittää ihmisistä, jotka ei välitä meistä. Ja se on mun mielestä ihmeellinen asia. Tämä maailma aina ajattelee sillä, että ihmisillä on joku ketuhäntä kainalossa, jos ne tulee ja on ystävällisiä. Mutta kysymys on siitä, että se etsii niitä ihmisiä. Se ei odota ensin, että joku tulee luokse. Jumala tuli tähän maailmaan. Eikä hän, mistä hän, niin kuin, no ehkä hän ties, mitä täällä tapahtuu, mutta kuitenkin tietynlainen riski. Ei kaikki ihmiset vastaa sitä sanomaa. Ja mä voin kuvitella, miten pahalta se tuntuu Jumalasta. Mutta hän siitä huolimatta pitää sen tarjolla. Hän osoittaa hyvyyttä ihmisille. Ja nyt kun ollaan puhuttu tästä rakkaudesta ja kaikesta, niin nyt tämä menee haastavaksi. Joka sanoo olemassa valossa, mutta vihaa veljeä, on yhä pimeydessä. Jos henkilö ajattelee sillä, että hän vaeltaa läheisessä hyvässä yhteydessä Jumalan kanssa, mutta vihaa jotakin sisarta tai veljeä, niin tämän Johanneksen mukaan niin tämä asia ei ole ihan kunnossa silloin. Ei ole mahdollista vihata jotakin ihmistä ja samaan aikaan sanoa, että mulla on Jumalan kanssa kaikki kunnossa. Sitten taas vastakkainen näkökulma, joka rakastaa veljään, pysyy valossa, eikä hän ole lakemukseksi kenellekään. Ja se on sitä, varmasti liittyy siihen syvään tuntemiseen, että on oppinut tuntemaan sitä Kristuksen rakkautta, osaa ilmaista sitä toisille. Ja sitten taas palataan tähän, että mutta joka vihaa veljään, mitä sitten tapahtuu? On pimeydessä, hän vaeltaa pimeydessä, eikä tiedä minne menee, sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä. Mä itse asiassa miettinyt, että tästä jakeesta mä oon hyvin harvoin kuullut sanottavan mitään. Mutta jos lukee sen nopeasti, niin jos haluaa vaeltaa kaukana Jumalasta, hengellisesti sokeena, tietämättä yhtään mihin on menossa, tietämättä niin kuin Jumalan tahdosta oikeastaan mitään, niin sellainen hyvä nopea reitti on siihen, että alat vihaamaan jotain. Joskus sitä ajattelee sillä, että no, jos joku on ihan oikeasti hölmö, niin ei se nyt niin iso juttu, kyllä sitä nyt vähän voi vihata, että ei se nyt maailmaa kaada, että mulla on oikeus siihen, koska se on niin hölmötyyppi. Mutta tässä se tuokin sitten niin kuin esille sen se aikaisempi, että siitä me olemme oppineet tuntemaan hänet. Meillä on tämä syvä yhteys, me pidetään tärkeinä niitä asioita, joita Jeesus on sanonut. Ja hän on sanonut, että rakastakaa toinen toisianne. Samalla tavalla kuin minä olen rakastanut teitä. Ja sitten tulee näitä tilanteita, missä tapahtuu joku asia ja asiat menee vähän monimutkaiseksi pieleen. Ihmiset alkaa vihaamaan toisiaan. Niin se ei ole vain sitä, että sattuu nyt ole huonot välit. Tämä on asia, joka tuhoaa yhteyden kokemisen Jumalan kanssa ja se tuhoaa yhteyden ihmisten välillä. Ja se tuo sellaisen, sanotaan, niin kuin, että sitten on joukko ihmisiä, jotka ajautuu tällaisiksi saarekkeiksi ja on aika kylmissä väleissä saattaa olla keskenään. Ja ehkä tällainen tilanne oli tapahtumassa siellä. Ja tätä tilannetta Johannes oli korjaamassa tällä kirjeellä. Hän halusi palauttaa ihmiset tähän yhteyteen takaisin. Tähän liittyen vähän sovelluksena haluaisin tänään puhua tällaisesta mukavasta aiheesta kuin katkeruus. En ole itse keksinyt näitä. Käytän lähteenä Clinton, Hawkins. Tim Clinton on, ja itse asiassa Hawkins on molemmat Liberty Universityn professoreita. Siellä nimenomaan niin kuin sielunhoitoon liittyvissä asioissa. Ja Tim Clinton on American Association of Christian Counseling, niin tällaisen yhdistyksen presidentti, eli tällainen, mikä kokoaa tällaisia kristittyjä sielunhoitajia yhteen. Siinä on noin 50 000 jäsentä, eli ihan kohtuullisen iso porukka. Mutta sellainen asia kuin katkeruus. Katkeruuden päätekijät, ratkaisematon viha. Viha on toissijainen tunne. Viha yleensä on reaktio johonkin seuraavaan asiaan. Se ei ole se ensimmäinen asia, joka tulee. Viha yleensä edeltää se, että on pelko johonkin, mä oon pettynyt johonkin, mä oon ihan puutunut johonkin, mä oon pitkästynyt. Ja se viha tulee tavallaan, niin kuin se seuraa jotakin muita asioita. Se voi olla kykenemättömyyttä suremiseen. Suru on sellainen asia kanssa, joka vaatii sellaisen niin kuin oman aikansa, että käy eri vaiheet läpi ja pääsee siitä tavallaan niin kuin menee eteenpäin. Siinä voi käydä sellainen, että se vähän niin kuin pysähtyy ja siinä on omat haasteensa. Siitä me ei tänään puhuta sen enempää. Sitten kykenemättömyys, haluttomuus kohdata todellisuus, että tietty ihmissuhde ei koskaan tule täyttämään tarpeita tai toiveita. Ja kontrollin puute. Ja tässä on sellainen tyypillinen tilanne ehkä, että ihmiset niin helposti lähtee etsimään vastausta omaan tyhjyyteen toisesta ihmisestä. Ja ne ajattelee, että tämä toinen ihminen täyttää sen kaiken tyhjyyden mun elämässäni. Ja sitten pettyy kerta toisensa jälkeen ja on haluton myöntämään sitä, että ei tämä kuitenkaan toimi tällä tavalla. Ja asetetaan kovia vaatimuksia toisillemme ja toinen ei pysty täyttämään ja mä petyn uudestaan ja sitten mä oon vihanen. Ja asiat voi vyöryä sillä tavalla eteenpäin. Hyvin usein, kun esimerkiksi jotkut lopettaa, tässä tapauksessa sanotaan, voi olla kristittyjäkin, mutta ehkä useimmin ei-kristittyjä, niin jotka seurustelee niin, ja lopettaa seurustelun, niin sanoo, että mä en saanut tästä enää mitään. Ja ihmiset on niin kauan jossain ihmissuhteessa mukana, kun he kokee, että he saa siitä jotakin. He harvoin miettii sellaista, että annanko mä tähän yhtään mitään. Mutta se on sellainen, että jos mä saan tästä jotakin, niin mä oon tässä, mutta heti kun lakkaan saamasta asioita, niin mä siirryn eteenpäin, etsin jonkun toisen. Ja ihmiset on tyhjiä ja ne etsii niitä. Ja sitten joskus ihmettelee sitä, että on vaikeaa rakentaa pitkäaikaisia ihmissuhteita. Ja vähän aikaa joku pystyy ehkä jotakin antamaan, mutta sitten tulee taas se, että ei se pysty täyttämään sitä, niitä tarpeita, mitä mulla on. Ja varsinkin mä uskon, että meillä on hengellisiä tarpeita myöskin. Katkeruus, miten se ilmenee? Koston ajatukset. Se rikkoi sen työkalun. Maksan sille samalla takaisin, mä rikon sen jonkun työkalun. Paheksunta tai närkästys. Tämä on sellainen vähän siivistynyt tapa niin kuin ilmaista tällaista katkeruutta, että mä en niin aggressiivisesti ehkä, mutta mä kuitenkin nyt tuon sen esille, että mä oon vähän närkästynyt tähän tyyppiin ja en nyt ihan niin kauhean iloinen ole hänen seurastaan. Sarkasmi, sillä on ihan hauskat muotonsa, mutta sarkasmia käytetään myöskin tavallaan peittelemään tällaista. Mä puhun sarkastisesti toisesta ihmisestä. Ja mä kuitenkin rivien välistä tuon esille sitä omaa katkeruuttani. Ja oma vanhuskaus. Mä ajattelen, että mä itse olen ihan niin kuin ok ja se toinen on ihan pielessä. Ja näin se menee. Epäystävälliset, kriittiset kommentit. Me voidaan saada puheella todella paljon pahaa aikaiseksi. Joskus me ajatellaan vain, että ne on sanoja, mutta kun me sanotaan ihmisille jotakin sanoja väärässä hetkessä, ne voi olla sellainen, niin kuin, että ne sattuu vuosia. Ja varsinkin kun, silloin, kun on kiukkunen, niin on ihan hyvä ajatus sellainen, että silloin kun musta tulee sellainen tunne, että nyt, niin kuin, nyt lähtee, nyt mä tiedän monta asiaa, mitä mä voin sanoa lyhyessä ajassa nopeasti. Se on sellainen hetki, milloin kannattaa yleensä hakea kahvia tai mennä vähäksi aikaa ulos ja olla sanomatta. Ja sitten kun rauhoittuu, niin miettii vasta sitten, että sitten vasta puhuu toisen kanssa. Kun kiivastuu, niin on erittäin huonoja hetkiä ruveta puhumaan mistään. Silloin on oikea hetki tehdä jotain muuta. Erilaiset konfliktit. Ehkä kontrolloiva käytös. Kun ei se toinen vaan tajua, niin mä pistän sen tajuamaan. Ja sitten mä ajattelen, että kyllä se muuttuu, kun mä hiilostan sitä riittävästi. Mutta totuus on se, että ei me voida vaikuttaa oikeastaan kenenkään muun käyttäytymiseen. Me voidaan vaikuttaa siihen, miten me itse toimitaan. Ja tärkeä on se, että me pidetään huoli siitä, mikä meidän oma asenne ja oma toiminta on, eikä keskitytä niinkään siihen, että miten meidän mielestä kaikkien muiden pitäisi toimia. Ja se voi olla myöskin suoraan aggressiivisuutta tai vihamielisyyttä, että ihmiset aika kovinkin otteen ja kovaäänisesti sanoo toisille asioita. Mä oon kyllä oppinut senkin, että se ei aina ole kovaäänistä, että se voi joskus olla todella rauhallista ja hiljaista puhetta, mutta se on aivan jäätävää. Ja sellainen, niin kuin, että tuosta katkeruutta on esille. Ja miten katkeruus kehittyy? Katkeruus on suora seuraus henkilön joko kieltäytymisestä tai kykenemättömyydestä tai haluttomuudesta antaa anteeksi loukkaus. Ja se on niin kuin, sanoisin, että melko takuvarma, että se on ajan kysymys, että joku sanoo tai tekee jotakin, mikä loukkaa. Ja sitten tulee se, että mä en ikinä anna tätä anteeksi. Tämä oli niin kauheata. Se sanoi, loukkas mun lemmikkieläintä. Mä en salli tällaista. Mä en koskaan anna sitä anteeksi. Ja voi tulla sellainen, niin kuin, että siitä tulee se oma ylpeys myöskin kuvio mukaan. Mä ajattelen, että mun tehtävä ei ole antaa mitään anteeksi. Toinen, se saa ryömiä ja kontata tänne ja pyytää monta kertaa ensin anteeksi, niin mä mietin asiaa sen jälkeen. Mutta tässä niin katkeruus vahingoittaa vähemmän loukkaaja kuin henkilö, joka on loukkaantunut. Se henkilö, joka loukkaantuu, niin kärsii tässä tilanteessa itse paljon enemmän. Katkeruus on sellainen asia, joka syö sisältä. Ja yksi tällainen ajatus, jonka nostin tuon esille, on sellainen, että katkeruus on sellainen, että se voi kääntää pehmeän sydämen kivisydämeksi. Ihminen pikkuhiljaa kovettaa itsensä ja on sellainen, niin kuin, että ei suostu antaa anteeksi, ei suostu. Ja mä uskon, että tämä liittyy siihen, kun jae 11 sanoi sellainen, että se ihminen vaeltaa pimeydessä ja on sokea eikä tiedä, mihin on menossa. Niin pikkuhiljaa se katkeruus sumentaa sen ajattelun silleen, että ei se oikeasti enää, niin kuin jos Jumala sanoo, että meidän pitää antaa anteeksi tai rakastaa, niin ei liity mun tilanteeseen mitenkään. Mun ei tarvitse tehdä mitään. Ja siinä tulee justiinsa se kysymys sitten, että olenko mä oppinut tuntemaan Jeesuksen? Ja pidänkö mä niitä asioita tärkeänä, mitä Jeesus pitää tärkeänä? Jeesukselle on tärkeää, että me annetaan anteeksi ja että me rakastetaan toisiamme. Ja joskus, jos on pikku juttu, niin helppohan niitä antaa anteeksi, mutta aina tulee sellainen joku asia, joka niin kuin vähän viiltää. Ja mitä sitten tapahtuu? Ollaanko me vihaisia ja kylmiä loppuelämämme toisille ja koitetaan vältellä, ettei osuta samaan paikkaan? Vai onko meillä tavallaan sellaista, että me ymmärretään, että Jumalan edessä me ei ansaittu mitään. Ei ollut yhtään ainutta syytä, minkä takia Jeesus sanoi, että kyllä sä oot sen verran hyvä, että mä sulle anteeksi annan tietenkin. Että meillä ei ollut mitään, meillä oli pelkkää niin kuin paha. Ja silti Jumala osoitti rakkautta meitä kohtaan, oli valmis antamaan anteeksi meidän synnit. Ja tässä, mä uskon, että tästä on kysymys, että kun me opitaan Jeesusta tuntemaan koko ajan paremmin ja syvemmin, se antaa meille kyvyn ilmaista tällaista asennetta myöskin toisia ihmisiä kohtaan enemmän. Tämä on varmasti yliluonnollista. Ja tässä on mun mielestä kysymys myös hyvin paljon armosta. ansaitseeko ne joku toinen siinä tilanteessa, että mä annan anteeksi? Ei välttämättä. Ansaitsenko minä, että mä sain synnit anteeksi? En. Sainko? Kyllä sain. Voinko antaa anteeksi toiselle? Voin. Se joskus vaatii sitä, että mun itsen täytyy nöyrtyä ja tulla lähelle Jumalaa. Ja se tyhjyys ja ehkä kaikki ne asiat, jotka mulla on sisälläni, mitä mä käyn läpi, tuoda ne Jumalalle. Eikä etsiä vastausta siitä, että jonkun toisen ihmisen täytyy hyvittää tai muuttua tai tehdä jotakin, jotta mä voin päästä tilanteesta eteenpäin. Mä voin tulla Jeesuksen luokse ja hänellä on se, mitä mä tarvitsin tilanteessa. Hän antaa sen varustuksen, millä mä pystyn siinäkin tilanteessa menemään eteenpäin. Kokemaan elämää. Ja katkeruuden vasta-aine on anteeksianto. Ja mä viimeksi puhuin tästä ja haluan ihan avata tätä. Tämä malli, minkä otin tähän, niin on tällaisen henkilön kuin Gary Kaiker, professori, joka toimii itse tällaisena ammattiterapeuttina. Hän on ihan mielenkiintoisella tavalla määritellyt sitä niin kuin anteeksiannon sisältöä, että mitä anteeksianto oikeastaan on. Ja hän määritteli sen sille, että anteeksianto on, niin kuin, se on tavallaan sitoumus olla kostamatta tai vastaamatta samalla mitalla sille, että ei tuoda sitä menneisyyttä enää aktiivisesti esille. Että ne asiat, jotka on käsitelty, ei nosteta niitä enää uudestaan esille. Että me ollaan käsitelty, niin niihin ei palata. Me ei jäädä hautomaan katkeria ajatuksia. Me ei jäädä halveksimaan toista ihmistä. Sillä että mä niin kuin annan anteeksi, mutta mä kuitenkin niin kuin mielessäni halveksin sitä toista. Se on enemmän. Se ei ole passiivis-aggressiivista käytöstä. Passiivis-aggressiivinen käytös on tällainen hyvin siivistynyt tapa vihata toista. Se on sellaista, että mä täysin, tekee mielessä sanoa ignoraan, mutta mä täysin jätän huomiotta toisen ihmisen. Mä niin kuin sitä ei olisi olemassakaan, se on niin kuin täysin ilmaa mulle. Mä tuun johonkin tilaan, mä juttelen kaikkien ihmisten kanssa, mutta sen yhden ihmisen kohdalla mä kävelen sen ohi, niin kuin sitä ei olisikaan. Mä en sano, enkä tee mitään, niin kuin, mutta se on hyvin vahva ilmaisu silloin, niin kuin, että mä jätän sut täysin niin kuin ulkopuolelle, mä suljen sut jonnekin. Ja se ei ole hyvä asia. Ja anteeksi antamisessa tällainen koston mentaliteetti, se vaihtuu ansaitsemattomaan rakkauteen. Tähän tuodaan Jumalan varustus tähän tilanteeseen mukaan. Se on prosessi, se voi viedä aikaa, se ei käy niin kuin ihan tuosta vaan niin kuin kertaheitolla. Ja se on yliluonnollista. Siinä on Jumalan elämä mukana, siinä on Jumalan antama varustus mukana. Ja viimeksi puhuttiin muutama ajatus. Anteeksi antaminen ei välttämättä ole unohtamista. Jos joku rattijuoppo ajaa päälle ja mä menetän toisen jalan, niin on vaikeasta unohtaa, että mulla toista jalkaa ei ole. Se on kohtuuton ajatella sille, että mä unohtaisin ihan täysin. Se varmasti ne asiat voi palata mieleen, mutta voi olla, että se kipu tai viha, minkä se tuo, ehkä sen käsittelyssä menee niin kuin aikaa. Mä en ole ihan täysin niin kuin selvinnyt, että ei voi sanoa, että mä annan anteeksi, niin kaikki on niin kuin ihan normaalia hyvin. Voi olla, että siitä joutuu toipumaan vielä siitä asiasta. Se ei ole mitään mystiikkaa. Se, että antaa anteeksi toiselle, se ei tarkoita sitä, että luottamus välttämättä palautetaan niin kuin saman tien, että jos toinen... Mä oon antanut toiselle kaikki rahani ja se tuhlasi ne johonkin. Ja sitten kun se pyytää anteeksi, niin en mä uudestaan anna kaikkia rahoja sille. Se täytyy se luottamus kasvaa siinä matkan varrella. Hänen mukaan se ei ole laupeutta. Ja se ei ole sitä, että toteaa asian olleen ok. Että jos mä annan anteeksi, niin se ei ole silloin, että sanoo toisin sanottuna, että no eihän tämä mitään ollut, että ihan pikku juttuhan tämä oli. Se voi olla, että se oli iso juttu, eikä se tarkoita, että se asia jotenkin on niin kuin parempi silloin. Ja anteeksi antaminen ei ole myöskään sen asian vähättelyä, että kun nyt annettiin anteeksi, niin ei se nyt niin iso juttu ollut. Kyllä se voi olla, että se oli todella iso, voi olla, että niin kuin sillä on isoja seurauksia ihmiselle, minkä niiden seurausten kanssa sen ihmisen täytyy elää pitkään. Ja se ei ole mikään tekosyy. Sitten kun pyytää anteeksi, niin tavallaan, niin kuin, että, no, että näinhän sitä voi aina toimia. Sitten niin asia on kuitattu ja mä voin tehdä sen uudestaan. Et se on vaan sellainen tapa niin kuin pyörittää tätä asiaa. Mutta mä uskon, että se nimenomaan se, että meidän tällainen koston asenne vaihtuu tähän ansaitsemattomaan rakkauteen. Ja siitä Johannes kirjoittaa niin kuin alussa, että jos me ollaan todella opittu tuntemaan Jumala ja meillä on läheinen syvä yhteys Jumalan kanssa, niin me ollaan opittu pitämään Jumalan sanoista kiinni. Me ollaan opittu pitämään, ole kuuliaisia niille asioille, jotka on Jumalalle tärkeitä. Ja yksi näistä tärkeistä asioista Jumalalle on se, että meillä on keskinäinen rakkaus. Ja se, että me ollaan valmiita antaa anteeksi. Ja me joudutaan punnitsemaan näitä asioita varmasti eri tilanteissa, kun me tulee sattuu kohdalle, että miten me toimitaan. Päätänkö katkeroitua vai päätänkö luottaa Jumalaa myöskin siinä tilanteessa. Ja se on hyvä hetki tulla lähelle Jumalaa ja vaan löytää se oma varustus. Ja myöskin se on aivan mahtava asia, kun jonkun kanssa asiat menee pieleen, kun löytää sen yhteyden uudestaan. Se on aivan mahtava asia. On mahtava löytää Jumalan kanssa yhteys uudestaan, jos sen on kadottanut. Mutta on myös mahtava löytää toisten ihmisten kanssa se yhteys. Et me voidaan istua vierekkäin, me voidaan juoda kahvia, me voidaan jakaa sitä elämää, joka meillä on, eikä sillä ole mitään estettä. Ja se, mikä on ollut, on pantu pois. Ja sen ei tarvitse olla esteenä. Eikä me olla siinä mielessä menneisyydemme vankeja, että koska jotain sattuu, niin sen takia aina täytyy jotenkin asioiden olla. Joten, jos sattuu tällainen asia, että yhteys on uhattuna sen kautta, että meidän henkilökohtaisessa suhteessa jotakin sattuu, niin ollaan lähellä jumalaisin tilanteessa. Ollaan valmiita osoittaa rakkautta. Ollaan valmiita nopeasti antaa anteeksi asioita. Ja käsitellään ne asiat tarvittaisiin. Käsitellään ne Jumalan kanssa ja jos mahdollista, käsitellään ne toisten ihmisten kanssa. Ja mikä ei ole parempaa kuin se, että asiat voi olla selkeitä. Ja se, että me voidaan keskittyä johonkin muuhun kuin vaan siihen, että missä ryhmässä mun pitäisi täällä olla. Ei ole mitään ryhmiä. On Kristuksen ruumis. Ja se, että Kristus on meidän keskellä, ja me voidaan iloita siitä. Meillä on varmasti ihan muitakin haasteita niin kuin viikolla riittämiä. Ei me tarvita enää mitään tällaisia haasteita. Kristuksen elämä, se on valtava varustus meille. Se on aivan joku valtava juttu. Rukoillaan tähän loppuun. Jeesus, me rukoillaan vaan, että me voitaisiin päivittäin oppia tuntemaan sinua paremmin. Herra, näytä meille vaan jokaiselle, että miten suuri sinun rakkaus ja armo on. Ja täytä meidän sydän vaan sillä kokemisella, että me voidaan kokea käytännössä sitä, että me ollaan täysin hyväksyttyjä ja Herra, meillä ei tarvitse olla minkäänlaista pelkoa sinua kohtaan. Ja me rukoillaan meidän läheisten ihmissuhteiden puolesta ja vaan rukoillaan, että niissä ei tulisi turhia säröjä. Ja jos tulee, niin anna meille sellainen armon asenne ja sovitteleva henki siihen tilanteeseen. Me etsitään yhteyttä sinun kanssa ja yhteyttä toistemme kanssa niissä tilanteissa. Herra, me ei haluta antaa tilaa minkäänlaiselle pahuudelle siihen, että se erottaa meitä sinusta tai muista ihmisistä. Anna meille vaan viisautta ylhäältä ja opeta meitä olemaan taitavia tämän asian kanssa. Herra, me rukoillaan vaan, että me ei voisi tässä seurakunnassa olla hyvä selkeä yhteys keskenämme, missä sinä vaikutat meidän kaikkien keskellä ja me rukoillaan myöskin Jyväskylässä tämän kaupungin kaikkien uskovien puolesta, vaan että meillä voisi olla tällainen henki keskenämme täällä, että me voitaisiin arvostaa ja rakentaa toisiamme ja ei olisi tällaisia asioita, jos niitä onkaan jossain, niin vaan rukoilla, että kristityt ihmiset voisivat kokea yhteyttä sinun kanssa ja keskenään. Herra, sinun nimessä me rukoillaan. Amen.